Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita. Beberapa dari aqaid menjadi akidah dasar pokok dalam ajaran Syiah. Kufurnya orang yang tidak mengimani wilayah dan kepemimpinan atau keimaman imam-imam mereka. Hal itu seperti disebutkan oleh Ibnu Babu ya, Al-Qummi, yang digelari oleh mereka dengan As-Soduq. Wa'tiqaduna fi man jahada imamat Amirul Mukminin Ali wa a'imma min ba'dih annahu kaman jahada nubuwah jami'al anbiya, kaman jahada nubuwata jami'il anbiya. Keyakinan kami bagi orang yang mengingkari imam keimaman Ali dan yang setelahnya imam-imam itu sama seperti orang yang mengingkari kenabian dari seluruh para nabi yang ada. Jadi sehingga kafir sebagaimana yang mengingkari kenabian kafir, tidak beriman kepada nabi, bahkan seluruh para nabi, bukan hanya Rasulullah saja. Seperti itu pula hukum orang yang mengingkari keimaman Ali dan para imam-imam yang setelahnya. Maka mereka kafirkan orang-orang yang tidak mentaati dan tidak mengikuti, tidak mengimani imam-imam mereka. Itu pula yang disebutkan oleh Ibnul Mutahhir Al-Hulli, yang kata Syekhul Islam rahimahullah, sepantasnya dia dikatakan Ibnul Munajjis, jauh dari taharah. Dan Ibnul Mutahhir Hulli ini yang Syekhul Islam bantah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Ibnul Mutahhir menyebutkan lebih jauh dari itu. Dia katakan al-imama lutfun am wan nubuwa lutfun khas. Imama, keimaman itu lutf am, bentuk kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada hambanya secara umum, luas. Adapun kenabian itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, tapi secara khusus, kecil. Buktinya kata dia, imkan khuluwiz zaman min nabiyyin hayy. Pada masa-masa tertentu mungkin saja umat atau di masa itu vakum dari kenabian, enggak ada nabi yang hidup. Ahlul fatrah vakum, enggak ada nabi di masanya. Bikhilaf imamah, beda dengan imamah. Gak mungkin ada zaman vakum dari imam. Tidak mungkin ada zaman waktu di mana di situ kosong dari imam. Maka imam itu lebih luas, lebih utama, dan lebih penting dari kenabian. Dan ini dia tegaskan lagi dengan dia katakan, ingkar lutfil am syar min ingkar lutfil khos. Bentuk pengingkaran kepada lutfil am lebih jelek, buruk, lebih berbahaya daripada pengingkaran lutfun khos. Artinya, jika dibanding, ini orang mengingkari kenabian, kafir. Ini orang mengingkari imamah, keimaman, juga kafir. Tapi mana yang lebih kafir? Pengingkaran kepada imam. Lebih dahsyat kekafirannya. Ini semua pondasi. Sengaja diletakkan oleh Syiah sebagai ideologi dan teror ideologi ditanamkan kepada para pengikutnya untuk mengkafirkan selain mereka dengan mudah menghalalkan nyawa dan darah orang lain. Kenapa? Karena mereka mengingkari imam. Dan itu lebih buruk, lebih berbahaya, lebih besar kekufurannya ketimbang yang mengingkari nabi saja kafir. Dan itu enggak seberapa bagi mereka ketimbang yang mengingkari imamah. Makanya sangat bencinya mereka kepada Ahlus Sunnah. Sangat musuhnya mereka kepada muslimin karena mengingkari imamah mereka. Dan itu lebih bengis, lebih jelek ketimbang pengingkaran kepada kenabian. Masya Allah. Ada ajaran radikal yang lebih radikal dari ini. Dan dari sini bermula aksi-aksi teror mereka. Di banyak negeri, di banyak daerah, di banyak tempat, di banyak zaman. Ini tentang imamah. Yang kedua, ini tentunya kita ringkas, masih terlalu banyak penukilan dari mereka. Yang kedua, bahwa Al-Maqani atau digelari oleh mereka Ayatullah Asy-Syaikh Al-Maqani, mereka sebut sebagai Allamatu Tsani, imam yang alim kedua dari mereka, menyebutkan bahwa jirian hukmul kafir wal musyrik fil akhirah ala man lam yakun ithnai asyari, yang tidak menjadi syiah ithna asyari ya, maka mengalir kepadanya hukum kafir dan musyrik, teranggap dia kafir musyrik. Maka jangan ragu untuk membunuhnya, ini yang dimaukan, jangan ragu kamu untuk memeranginya karena dia kafir, musyrik. Karena bukan termasuk dari kelompok mereka, Syiah Ithna Asyariyah. Dan sekarang terutama di masa kita, Syiah yang ada di muka bumi, Ithna Asyariyah. Gak ada selain mereka. Yang ada di sekarang, Iran maupun yang lainnya, Ithna Asyariyah. Termasuk Al-Houthi yang di Yaman, Ithna Asyariyah. Nah, demikian pula permusuhan yang ditanamkan kepada Ahlus Sunnah bahwa mereka digelari sebagai nawasib, nasibah. Syiah menggelari Ahlus Sunnah sebagai nawasib, orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait, Nawasib itu asal artinya orang yang menancapkan sesuatu. Yang mereka maukan menancapkan permusuhan seperti seakan bendera perang ditancapkan. Memusuhi Ahlul Bait. Dan ini tentu rekayasa dan kedustaan mereka. Ahlus Sunnah orang yang paling cinta dan paling memuliakan Ahlul Bait Rasul Sallam. Mereka mana memuliakan Ahlul Bait? Ahlul Bait yang paling masuk pertama istri. Dan ma'ruf dalam bahasa Arab, kalaupun kamu katakan Ahlu Baiti, Ahlu Baiti tidak bisa ikut. Ahlu Baiti begini, ma'ruf orang memahami istri. Sementara itu yang mereka yakini tadi telah lalu tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang mereka sebutkan tentang Hafsah radhiyallahu anha. Al-Muhim, mereka menyebutkan tentang Ahlul Bait sebagai Nawasib disebutkan hal itu oleh Ad-Dirazi Al-Bahrani. An-nasib ma yuqalu lahu indahum sunniyan. Nasib atau nawasib itu yang menyebut dirinya sebagai sunni atau ahlu sunnah. Mereka lah yang memusuhi ahlul bait. Disebutkan demikian oleh mereka untuk menanamkan permusuhan dalam kepada Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah itu musuh bagi Ahlul Bait, musuh bagi para imam. Sementara telah lalu sebelumnya penanaman akidah pula bahwa yang mengingkari imam kafir, musyrik, bahkan lebih dari yang mengingkari nabi. Dan yang paling terdepan mengingkari imam dan bahkan memusuhi mereka adalah Ahlus Sunnah. Sehingga tertanam di hati para pengikutnya permusuhan yang sangat dahsyat terhadap Ahlus Sunnah, kebencian yang begitu dalam. Kapanpun mereka mendapati kesempatan untuk meluapkan dan melampiaskan kebencian itu, akan mereka lakukan. Ketiga, mereka tanamkan pula bahwa darah, nyawa Ahlus Sunnah itu halal, enggak dosa kalau dibunuh. Bahkan mereka sebutkan najis darahnya, darah Ahlus Sunnah. Padahal tentunya sebelumnya kita perlu tahu urusan nyawa dan darah perkara besar di dalam Islam. Bahkan kepada musuh, kepada orang kafir sekalipun. Rasulullah SAW sebutkan, man ammana kafiran ala damih, thumma ghadara bihi, fa'ana minal qatil bari walau kana muslima. Barang siapa yang memberi jaminan keamanan kepada seorang kafir terhadap nyawanya, ini dia memberi jaminan misalnya kamu aman bersama saya yang jaga, saya yang melindungi. Tapi kemudian dia khianati orang ini. Entah dengan cara apa misalnya, bunuh saja. Ini. Jaminan keamanan yang dia berikan, yang dia janjikan, tidak dia tepati, dia khianati. Padahal ini kafir. Orang kafir. Rasul katakan, aku berlepas diri dari si pembunuh. Dari yang berkhianat ini. Walaupun yang membunuhnya seorang muslim. Walaupun seorang muslim. Nyawa urusan besar. Bukan perkara ringan. Makanya Rasulullah sebutkan. Lam yazal al-muslim fi fushatin min dinih. Malam yusib. Daman harama. Tetaplah seorang muslim itu dalam kelonggaran dalam agamanya. Masih banyak kelonggaran hukum, masih Allah ampuni, masih ini. Selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah, membunuh, sempit bagi dia. Belum lagi hukuman itu ada dua. Kalaupun dia ditangkap, kalaupun dia dipenggal sebagai kisos, itu baru hak auliyaul maktul, hak keluarga korban saja, karena mereka terzolimi, sakit hati, keluarganya dibunuh. Sementara korban yang terbunuh belum mengambil haknya. Di Tabrani Rasulullah sebutkan, di yaumul qiyamah akan diseret pembunuh ini oleh yang membunuhnya sampai dia berdiri di hadapan Allah di bawah arsy. Dia pegang kepala korbannya dalam keadaan darah bercucuran dari kepala itu. Dan dia berkata kepada Allah, Salhu ya Rabb fima qatalani. Tanya dia ya Allah. Ini minta pertanggungjawaban. Suruh dia bertanggungjawab. Atas dasar apa dia membunuhku? Dengan hujah apa? Besar. Masalah pembunuhan. Bahkan Ibnu Abbas, Turjumanul Quran radhiyallahu an, menyatakan tidak ada tobat bagi orangnya yang membunuh dengan sengaja. Karena berlapis hukuman yang Allah sebutkan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Satu, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adalahu. Berlapis menunjukkan berat dan besarnya dosa tersebut. Walhamdulillah, sehingga seorang muslim takut tidak mudah-mudah dalam urusan nyawa orang lain atau darahnya. Tapi lihat seperti apa agama Syiah mengajarkan. Juga dari Ibnu Baboya Al-Qummi, dia nukilkan dalam kitabnya tentang membunuh Sunni, membunuh Ahlu Sunnah. Dia katakan mereka itu halaluddam, halal darahnya. Walakinni attaqi alaik. Cuman aku berusaha bagaimana bisa melindungi kamu supaya kamu enggak tertangkap, kalau membunuh mereka supaya kamu enggak terjerat hukum. Fa in qadirta an tuqliba alai haitan au tughriqahu fi ma likai la yashhad bihi alaik atau la yashhad alaik fa'al. Maka kalau bisa jangan sampai ada saksi. Bunuh-bunuh saja ahlu sunnah. Kamu mau jatuhi batu, lakukan. Atau kamu tenggelamkan dalam air sampai dia mati, gak masalah. Dalahnya halal. Jangan sampai ada saksi yang melihat. Lalu hartanya bagaimana? Dia jawab, ma qadirta alaih. Sebisamu ambil harta mereka, enggak masalah, halal. Ambil semaumu. Ini Ibnu Baboya Al-Qummi. Hal yang serupa disebutkan, dinukilkan juga oleh At-Tusi, Abu Ja'far. Khud malan nasib haitsu wajadtahu wadfa ilainal khumus. Adapun harta ahlu sunnah, ambil semaumu, rampas sesukamu. Kalau sudah, serahkan seperlimanya kepada kami, imam. Sisanya 4/5 kamu pakai semaumu. Halal. Harta mereka sebagai musuh dari ahlul bait dan imam-imamnya. Itu pula yang disebutkan oleh Mirza Hasan Al-Ha'iri Al-Ihqaqi, juga ulama besar mereka, ketika dia membahas fikih tentang najasat. Yang najis itu banyak, ada sekian, 12 dia sebutkan ini. Salah satunya ketika dia sebutkan dima nawasib, termasuk yang najis adalah darah ahlu sunnah. Dan dia golongkan kategori dari kufar. Najis darahnya. Darahmu, karena kamu bukan syiah, itu halal plus najis. Halal dalam artian bagi mereka untuk membunuh gak dosa. Bukan darah haram. Bukan hanya itu, darah mudara, najis. Gak boleh sampai kesentuh oleh mereka, gak boleh sampai kena kepakaiannya, najis. Wallahiyadzubillah. Nah, ini akidah. Diajarkan, disebutkan di kitab-kitab induk dan kitab-kitab rujukan mereka. Kira-kira orang membaca, memahami ini, meyakini, seperti apa jadinya? Akidah itu membentuk pola pikir orang, membentuk seperti apa amalan seseorang berdasarkan akidah yang dia yakini. Semua itu berdasarkan akidah yang dia yakini. Dan ini ideologi yang dia terorkan kepada orang. Tidak ada kelompok firqah yang lebih radikal daripada Syiah. Sedemikian rupa teror demi teror ideologi ditanamkan. Jadinya seperti apa ketika orang mengikuti dan meyakini ajaran-ajaran semacam ini? Bahkan Al-Jazairi, Ni'matullah Al-Jazairi, menyebutkan dalam Anwar Nu'mani ya, bukan hanya saja darahnya najis dan halal, dia katakan asyarr minal yahudi wan nasrani wal majusi. Lebih jahat, lebih jelek darah ahlu sunnah itu dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi. Darahmu lebih buruk dari darah Yahud, dari darah Nasrani, dari darah Majusi sekalipun. Najis bi ijma'il ulama imamiyah. Dan itu najis dengan kesepakatan ulama para imamiyah. Nikmatullah Jazairi. Makanya jangan heran, sepanjang sejarah enggak pernah ada ceritanya Syiah berlawanan dengan Yahud. Umat Islam mulai tahun berapa perang di Palestina? Ya, dengan keterbatasan mereka, dengan kelemahan mereka, dengan ininya. Masakin anahumullah. Sementara Yahud dengan segala persenjataannya, dengan segala militernya, dengan arogannya, qatalahumullah. Mana Iran pernah berbuat? Yang katanya punya nuklir, yang katanya punya ini, Vien. Umat perang. Mesir perang, ini perang, negara perang. Terjadi apa yang terjadi? Perjanjian, Camp David, ini, itu. Mana Iran? Mana nuklirmu? Yahud menghancurkan umat sedemikian rupa. Anehnya, tidak pernah kita dengar dari tokoh-tokoh IM atau yang semisalnya teriak-teriak mengingkari Syiah Iran. Mana ada yang mengingkari? Teriak-teriak untuk membela Palestina atau umat Islam yang di sana. Tashabahat qulubuhum. Berdekatan memang hati mereka. Wal'iyadzubillah. Ini seperti tadi, akidah. Orang yang yakin bahwa yang dihadapannya ini kafir, bukan Itsna Asyariyah. Bahkan kafirnya melebihi orang yang mengkafiri kenabian seperti tadi. Ditanamkan satu demi satu. Najis darahnya, halal, boleh, enggak dosa. Kalau perlu jangan sampai ada saksi, bunuh. Hartanya rampas, ambil semaumu. Bahkan lebih buruk dari Yahudi ini, dari Nasrani, dari Majusi sekalipun, penyembah api. Makanya getol sekali mereka memerangi Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada. Ketika mereka punya kesempatan dan waktu. Kejahatan. Dan anarkis yang luar biasa. Ghulu yang melampaui batas. Bahkan disebutkan oleh Al-Khumaini dalam kitabnya bahwa yang benar dalam madhab kami untuk perkara nyawa atau darah Ahlus Sunnah, mereka itu halal darahnya, mereka itu boleh diambil hartanya dengan cara apapun yang kamu bisa lakukan. Dan itu yang lebih benar dalam madhab kami, kata dia. Dengan cara apapun, perhatikan. Kamu mau ngerampok, boleh. Salah satu cara. Gak bisa, kamu mau nyopet, boleh. Kamu mau menipu, boleh. Kamu mau mencuri, boleh. kamu mau ngemplang, kamu mau ini, pokoknya dengan cara apapun kamu bisa ambil hartanya, halal. Begini agama, seperti ini agama turun dari langit, dari Rabbul Alamin, mengajarkan hal semacam ini agama. Ya subhanallah, Allah butakan mata hati sebagian orang yang masih menganggap mereka saudara, masih menganggap mereka madhab kelima, masih ya Allah ditolilir, ya Allah dipaksakan untuk diterima, didekatkan takrib dengan ahlus sunnah. Allah butakan mata hati mereka. Kamu dekatkan dari sisi mana? Agama seperti ini? Ya akhi, preman saja gak seperti ini. Preman pasar gak seperti ini. Kalau kamu tanya, kalau kamu dia tahu itu haram. Gak ada yang mereka katakan, oh, halal harta ini saya palak dari orang karena harta mereka halal bagi saya. Dan dengan cara apapun saya berhak untuk ambil harta mereka. Yakin gak ada preman seperti itu? Gak ada. Kalaupun dia ditangkap polisi misalnya, diinterogasi, paling-paling jawabannya, gimana lagi pak, hempitan ekonomi saya butuh keluarga ini. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu dosa. Hak orang. Padahal itu orang-orang fasik. Dari sini kita menyadari apa yang para ulama kita sebutkan, kebid'ahan itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Karena yang ini melakukan dengan keyakinan ini dosa, jelek, maksiat, sehingga masih bisa besar diharapkan dia bertobat, berbenah diri, dinasehati dia menunduk, nangis. Tapi yang ini melakukan segala sesuatunya dengan dasar sebagai kebenaran, sebagai akidah, sebagai agama. Bagaimana kamu bisa nasehati, bisa bagaimana kamu mau terangkan itu sesat? Dia yakin itu benar kok. Itu agama bagi dia, dia bertakarrub kepada Allah dengannya. Ada Syiah dan sekelumit kesesatan-kesesatan mereka. Makanya sejarah mencatat bagaimana pengkhianatan demi pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, bahkan kepada negara. Kejadian Baghdad, masuknya Tatar, pasukan Mongol Tatar di zaman Musta'sim Billah, khalifah terakhir Abbasi, adalah buah pengkhianatan dan buah hasil didikan akidah Syiah. Nyawa ribuan, disebutkan sungai-sungai Baghdad jadi hit, jadi merah darah kaum muslimin. Gak ada yang selamat kecuali beberapa gelintir orang, kata Ibnu Katsir, baca Bidayah wan Nihayah. Yang selamat pun karena dia sembunyi, maaf, di dalam sapi tank, tempat kotoran. Tatar bengis luar biasa, kejam, gak kenal ampun, gak kenal kasih sayang sedikit pun. Pokoknya ketangkep, bunuh, bunuh, laki, perempuan, tua, muda. Belum lagi berapa banyak perbendaharaan kaum muslimin, kitab-kitab mereka hancurkan, mereka buang, mereka bakar. Maksa tragedi luar biasa menimpa kaum muslimin. Siapa dalang di balik semua itu? Syiah. Diberi kepercayaan, diberi amanat, diberi ini. Mereka tentunya pandai untuk bersilat lidah, untuk mencari muka, sehingga terus mendapat tempat dan mendapat kedudukan, sampai dia menjadi menteri penting bagi Musta'sim. Al-Wazir Ibn Al-Alqami. Dia main mata dengan Tatar. Sampai kemudian dia kondisikan Baghdad. Namanya ibu kota kan pasukan tentunya terbesar. Terbanyak. Untuk keamanan. Basis militer. Dia kelabui khalifah. Mana di daerah sana bahaya, ada ancaman begini-begini, Anda harus ngirim pasukan banyak di sana karena begini-begini. Gampangannya kalau misalnya kita di sini, nas'alullah al-afiyah, Allah yahfadul bilad, misalnya di Jakarta pusatnya ya, di daerah Papua sana sedang ada gerakan begini, pasukan harus banyak kirim ke sana, sekian ribu. Dibutuhkan personil, kirim 10 batalion misalnya. Khalifah miskin, percaya dengan ini, kirim sekian banyak, Allah, jauh sudah. Nanti berikutnya, di Aceh, begini, perlu pasukan, kirim sekian batalion, kirim sana, pokoknya jauh-jauh, dikirim ke tempat yang jauh sekali dari Baghdad. Begitu tinggal sedikit dan lemah sudah gak mungkin. Dia kasih kode kepada Tatar untuk masuk. Karena kondisinya sudah seperti ini, masuklah dengan mudah dan gampang ditaklukkan Baghdad. Al-Wazir Ibn Al-Alqami sebagai dalangnya. Alayhi minallah ma yastahiq. Semoga dia dapati balasannya yang setimpal dari Allah di yaumul qiyamah kelak. Pengkhianatan kepada negaranya, padahal dia menteri, diberi kepercayaan, digaji, diberi kebaikan, tapi itu balasannya. Ya bagi dia ringan, halal kok nyawa muslimin ini. Darahnya gak ada arti, najis. Lebih afdol daripada dia memerangi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Makanya menjadi kewaspadaan bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Dan mukmin tidak akan terjerumus dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Mereka tidak bisa diberi amanah. Ironisnya, begitu ajaran-ajaran Syiah yang getol menyuarakan takrib untuk didekatkan dengan ahlu sunnah, dikompromikan, ditolilir, dan yang termasuk mempelopori seruan ini adalah tokoh-tokoh IM. Gencar sekali menyuarakan ini. Sampai-sampai Kita tahu perangku itu kan di negara tentunya digunakan sebagai simbol-simbol negara penting. Ya, biasanya imam monumen-monumen penting di negara gambarnya di perangku ya. Atau pahlawan, ya kan? Kamu lihat perangku itu. Pahlawan ini, pahlawan itu, tokoh-tokoh nasional, apalah. Orang-orang penting yang diagungkan atau dimuliakan di negara tersebut. Di Iran termasuk salah satu perangku ma'ruf di mereka adalah foto Sayyid Qutb. Perangku resmi negara. Padahal dia orang Mesir. Kenapa? Tashabahat qulubuhum. Tikaman Sayyid terhadap para sahabat begitu banyak. Bahkan para nabi pun tidak selamat dari kejahatan lisan dan penanya. Akhzahullah. Nabi Musa alaihi salam. Nah, Amr ibn al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Belum lagi batiniyah, wahdatul wujud yang tertuang di dalam kitabnya. Masya Allah, indahum mujaddid. Syahid digelari. Sehingga bagi IM, untuk orang mendapat gelar syahid, untuk orang supaya jadi mujaddid, celah saja para sahabat. Bicara saja kepada para nabi dengan kejelekan dan segala kebatilan-kebatilan dan kufriyat, kekufuran-kekufuran. Dengan itu kamu akan menjadi mujaddid dan syahid. Wal'iyadzu billah. Yang seperti ini firqah najiyah. Masya Allah, seperti ini ta'ifah mansurah. Yang Imam Ahmad Bukhari mengatakan, demi Allah kalau bukan ahlul hadis, aku enggak tahu siapa mereka. Para ulama hadis terdepan adalah para sahabat Rasul SAW. Ta'ifah mansurah firqa najiyah. Para tabi'in dan a'immah, para ulama Islam, ulama sunnah yang punya kecemburuan besar karena cintanya yang begitu besar kepada para sahabat, terlebih kepada para nabi dan para rasul. Ali ibn al-Ja'ad, sahibul Ja'diyat, dia punya kitab Ja'diyat ma'ruf, pernah berkata-kata yang kurang sopan terhadap Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat. Ketika disampaikan kepadanya hadis Abdullah bin Umar meriwayatkan begini-begini, walhasil beliau ingin membantah, tapi perkataannya enggak sopan. Dia katakan, Abdullah bin Umar dzakal hulam, dzakal hulam. Masih anak kecil itu. Itu disikapi luar biasa oleh para a'immah. Keras bantahan para a'immah kepadanya. Ali bin al-Ja'ad rahimahullah, karena beliau sebagaimana Zahabi sebutkan masih dari ulama sunnah, tetapi zallatul lisan, karena ketergelinciran lisannya kurang dijaga, rahimahullah, afallahu anhu, semoga Allah ampuni beliau, dikecam dan dibantah oleh para a'immah dan para ulama. Padahal beliau yakin dan ma'ruf sikap dan akidahnya kepada para sahabat, beliau jaga. Cuman saat itu begitu mereka. Abdullah ibn al-Mubarak, imam rahimahullah, al-Marwazi, ketika ditanya tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau siapa beliau? Khalifah, alim, abid, dan banyak keutamaannya. Sampai digelari Khalifatul Khamis ya, khalifah yang kelima, dan itu tidak benar. Jauh lebih berhak darinya Muawiyah bin Abi Sufyan, mendahului beliau. Khalifatul Khamis maksudnya setelah Ali bin Abi Thalib. Padahal setelah itu masih ada Hasan bin Ali, masih ada Muawiyah, jauh lebih berhak dari Umar bin Abdul Aziz. Walhasil ditanya Abdullah bin Mubarak, yang lebih afdol Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah sahabat, khalul mu'minin, pamannya mu'minin, karena saudari beliau Ummu Habibah, istri Rasul SAW. Padahal seperti tadi, ma'ruf siapa Umar bin Abdul Aziz. Lihat jawaban seorang imam sunnah yang terdidik di atas sunnah, yang cinta dan menjunjung tinggi para sahabat nabinya. Demi Allah, kata Abdullah bin Mubarak, la ghubarun fi anfi Muawiyah fi jihadihi ma'a Rasulillah afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Jangankan Muawiyah, sebutir debu yang nempel di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah itu lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz semuanya. Karena Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Naam, imam, fadil, ulama besar, naam, orang soleh yang sangat soleh, naam, khalifah dari khulafaul muslimin, naam. Tapi kamu bandingkan dengan para sahabat, bukan kelasnya. Ini sahabat. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalaupun kamu seandainya punya segunung Uhud emas, kamu infakkan sedekah. Segunung Uhud, bayangkan. Masih tidak sebanding dengan satu mud mereka gandum yang sahabat sedekahkan, atau bahkan setengahnya, setengah mud gandum. Ya Allah, berapa gandum segini, paling seperempat kilo misalnya, berapa harganya kalau dilihat dari nominalnya? Paling-paling 5.000 rupiah misalnya, setengahnya 2.500. Tapi syarafus suhbah, keutamaan persahabatan mereka bersama Rasul tidak akan bisa dijangkau oleh siapapun. Debu di hidung Muawiyah lebih afdol dari Umar bin Abdul Aziz. Begitu orang yang tahu sunnah. Begitu orang yang mengerti kedudukan para sahabat. Cinta kepada mereka. Menjunjung tinggi mereka. Gak akan terima orang yang berani membicarakan dan menyentuh kehormatan para sahabat sedikit saja. Marah mereka, cemburu. Lebih daripada orang yang membicarakan orang tuanya. Kamu saja kalau orang tuamu dikata-katai, udah kiamat bagi orang itu sudah. Nggak akan ada ampun darimu. Sementara para sahabat, bahkan Rabbul Alamin, syariat agama ini dipermainkan dan diperolok-olokkan sedemikian rupa. Kamu dingin-dingin saja. Kamu biasa saja mensikapinya. Di mana kecemburuanmu kepada agama Allah? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara kalau ada padamu, kamu akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Salah satu yang Rasul sebutkan, wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Kamu mencintai orang, tidak lain kamu cintai dia kecuali karena Allah, bukan yang lain. Wala lillah. Ketika Rasulullah di Tabrani ditanyakan kepada para sahabatnya, atadurun ma authaqu ural iman? Tahu kalian tali iman yang terkuat? Qalu shalah ya Rasulullah. Mereka sholat ya Rasulullah. Menunjukkan keimanan yang begitu kuat pada orangnya. Bukti keimanan yang begitu nyata pada orangnya. Dan menjaga keimanannya. Rasul katakan, hasanah wa ma hiya biha. Sholat bagus tentunya, amalan soleh. Tapi bukan itu. Tali iman terkuat. Qalu siyam ya Rasulullah. Itu puasa. Bagaimana tidak? Orang lapar, dahaga, panas ini. Tinggalkan syahwatnya karena Allah. Tali iman terkuat. Qala al-Hasan. Walaisa huwa biha. Bagus juga puasa tentunya. Tapi bukan itu. Qalul jihad ya Rasulullah. Kalau gitu jihad ya Rasulullah. Orang berkorban dengan hartanya, nyawa taruhannya, bisa mati dia perang. Meninggalkan anak istrinya. Qala al-Hasan wa laysa huwa biha. Jihad pun tentunya amalan baik, tapi bukan itu. Rasulullah sampaikan kepada mereka, authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman terkuat adalah kamu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Musuh karena Allah. Kamu cintai seseorang karena kamu tahu ketaatannya kepada Allah, karena istiqomahnya di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Kamu cintai orang itu. Kamu dekati dia. Kamu akrabi, kamu sayangi. Kamu benci seseorang juga karena Allah, karena kamu tahu orang ini menyimpang, menyalahi ajaran sunnah, menyalahi salafus saleh, menyimpang jauh. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam Ibanah, artinya kamu mencintai orang karena Allah, karena istiqomah orang ini, orang saleh, walaupun dia orang yang jauh darimu dan tidak sesuai dengan kemauanmu. Jauh darimu artinya bukan sanak kadang kamu, bukan keluargamu, gak ada nasab. bukan keluarga, bukan orang Bugis, bukan orang Makassar, dan tidak sesuai dengan kemauanmu. Misalnya kamu perintah, tolong belikan ini, ambilkan itu, betulkan ini, enggak bisa. Kamu enggak senang karena tidak sesuai dengan yang kamu harapkan pribadi. Tapi kamu tahu orang ini masya Allah akidahnya, orang soleh dan istiqamah, maka kamu tetap cintai dia karena Allah. Sebaliknya kata Ibnu Battah, kamu benci seseorang karena Allah, kalaupun itu orang paling dekat denganmu, kalaupun itu orang yang sesuai dengan kemauanmu. Orang ini masya Allah, kalau urusan pribadimu khodum, berkhidmat pada kamu, ada apa yang bisa saya bantu? Belikan kamu ini, membawakan kamu itu, betulkan ini, apa mobilnya rusak misalnya, motornya kenapa? Ini itu. Kamu dibantu segalanya, kamu dikasih fasilitas, kamu dikasih upah, kamu dikasih gaji, kamu dikasih bulanan, kamu dikasih tunjangan. Kamu dibelikan rumah mungkin, dicarikan istri. Atau bahkan dia orang dekat kamu, adik kamu, kakak kamu, sepupu, paman atau yang semisalnya. Tapi orang ini menyeleweng dari ajaran Allah, menyimpang dari sunnah Rasul, menentang syariat Allah, kamu benci dia karena Allah. Segala kebaikan yang dia berikan kepadamu tidak mempengaruhi kamu untuk tidak benci kepadanya. Tali iman terkuat Rasul sebutkan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masya Allah, a'immah dan para ulama kita gak kenal yang namanya tedeng aling-aling, basa-basi dalam beragama. Imam Zaid ibn Abi Anisah ditanya tentang saudaranya Abdullah ibn Abi Anisah, kif, kata beliau, jangan kalian ambil darinya ilmu hadis karena dia dhaif. Ali ibn al-Madini, guru besar Bukhari rahimahullah, ditanya tentang ayahnya, ayah kandung. Beliau menghindar, tanya selain aku. Orang tetap ingin jawaban dari Ali bin Abi, karena Ali bin Abi imam besar, ma'ruf. Yang lain. Enggak, antum, kamu. Maka beliau tertunduk sejenak dan mengingat. Kemudian beliau katakan, na'am hadha din. Ini memang agama. Abi dhaif, fala ta'khudhu anhu. Ayahku lemah, jangan kamu ambil darinya. Begitu para ulama sunnah. Karena agama Allah, tidak ada tawar-menawar. Kalaupun itu orang dekatnya. Kalaupun orang tertipu dengan penampilan dan masya Allah orangnya kelihatan tawadhu, akhlaknya terlihat baik, ya biasanya mereka hizbiin dan ahlul bidah ini, ahlul ahwa, ahlul batil, menipu orang dengan penampilannya, kelihatan baik, ramah, sopan dalam muamalah, tapi rusak akidahnya, rusak manhajnya. Seperti Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah di zamannya, sampai khalifah saja kagum dengan dia. Yang lain pada berburu, yang lain pada kesana kemari. Tidak seperti Amr bin Ubaid, tekun, ibadah, akhlaknya, ininya. Ketika Imam Yunus ibn Ubaid, sama-sama ibn Ubaidnya, lebih jauh. Yang ini Imam Sunnah Yunus ibn Ubaid, rahimahullah. Sekilas, Yunus bin Ubaid pernah jualan kain. Waktu mau sholat, atau entah dia pergi kemana, dia bilang ke keponakannya, yang ini harganya 100 dirham, ini 200 dirham. Saya mau pergi. Ditinggal sebetulnya. Ada orang-orang Syam datang, tanya ke keponakannya, berapa yang ini? 100 dirham tadi kan? Dia bilang 200 dirham. Katanya ponakannya, untungnya kan lebih besar, senang nanti pamannya. Subhanallah, gak ditawar sama orang-orang Syam ini, karena bagus. Dibeli 200 dirham, jreng. Pergi dia. Datang Yunus bin Ubaid. Tanya keponakannya, mana kain ini? Laku paman. Berapa? 200 dirham. Aku kan sudah bilang 100 dirham. Siapa yang beli? Orang-orang itu. Dikejar sama Yunus bin Ubaid. Kalian yang beli tadi? Iya. Kalian ada dua pilihan. Kembalikan kainku dan ini uang kalian 200 dirham. Atau pilihan kedua, kalian ambil kain itu hanya dengan 100 dirham. Ini kembalinya 100 dirham. Nah, kami ingin kainnya. Sudah, kau kembalikan 100 dirham. Alhasil dikembalikan 100 dirham oleh beliau. Lalu mereka tanya, siapa Anda? Kata beliau, aku Yunus bin Ubaid, hamba Allah. Masya Allah, kata mereka. Ah, kalau bahasa kita di sini, antum Yunus bin Ubaid ini. Kami di Syam, kalau perang, berhadapan dengan musuh, orang kufar, dan kami terpojok, terpukul, mundur-mundur, artinya terlihat kalah, mau kalah. Kufar semakin menguasai dan semakin menang di medan perang. Kami betul-betul berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Kami dan bapak-bapak kami. Yang kami ucapkan, ya Allah, Rabba Yunus ibn Ubaid, unsurna. Ya Allah, Rabbnya Yunus ibn Ubaid, tolong kami, bela kami. Turun pertolongan Allah kepada kami. Ini Yunus bin Ubaid. Asyahid. Suatu hari, anak Yunus ibn Ubaid, beliau dapati keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid, Mu'tazili. Yang akhlaknya dikenal, yang ibadahnya dikenal, Masya Allah ininya. Marah Yunus bin Ubaid, imam. Dia panggil dan dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, demi Allah, seandainya aku melihat kamu keluar dari rumah Makhanif, lebih aku senangi daripada kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Makhanif, maaf, orang-orang banci. Tidak laki, tidak perempuan. Entah apa yang dilakukan di dalam. Ini biasanya tentunya perbuatan maksiat. Nas'alullah al-afiyah. Seandainya kamu keluar dari mereka berbuat maksiat dengan para banci itu, kemaksiatan lebih ringan, lebih aku bisa terima ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Karena kemaksiatan masih diharapkan tobat orangnya. Tentunya bukan yang dimaksud anaknya boleh melakukan itu atau dianjurkan melakukan. Bukan. Tidak ada yang memahami demikian. Tapi yang beliau maksud, seandainya dibandingkan antara dua dosa ini yyang jauh lebih besar. Walaupun ini dikenal akhlaknya, dikenal tawadhu'nya, dikenal ibadahnya Amr bin Ubaid, Mu'tazili Dhal. Seorang imam sunnah mendidik anaknya cinta karena Allah, benci karena Allah, pertemanan, persahabatan kuat pengaruhnya. Barakallahu fikum. Kuat sekali. Mempengaruhi akidahmu, mempengaruhi imanmu. Jadi pertemanan dan persahabatan. Wal arwah junudun mujannada. Mata ta'arafa minha atalaf. Mata arafa minha atalaf. Wa mata naqaran minha akhtalaf. Arwah itu junud mujannada. Disatukan oleh Allah. Salihin bersama salihin. Fusak bersama fusak. Usad bersama usad. Sunni bersama sunni. Hizbi bersama hizbi, ahlul batil bersama ahlul batil. Junud mujannada. Ta'araf i'talaf, akan sama jinaknya. Tanakar ikhtalaf, enggak bisa disatukan. Wal mar' ala dini khalili. Rasulullah sebutkan orang itu tergantung agama temannya. Sahabatnya, siapa yang dia dekati, bersama siapa. Kata Imam Mu'tamir ibn Sulaiman, aku masuk rumah dalam keadaan aku sedih. Murung mukanya, sedih. Kata ayahnya Sulaiman ibn Tarhan, imam, kenapa kamu sedih? Wahai ayahku, temanku baru meninggal. Teman yang aku dekati, sangat akrab denganku, begini. Kif dia meninggal, ya apa nanti dikuburnya ininya. Namanya teman, sedih begini. Kata ayahnya, man kanat bitanatuh. Siapa teman-teman-temanmu itu? Selama hidup dia bersama siapa bergaul hidupnya? Di tengah-tengah siapa dia? Dengan siapa? Kata Mu'tamir ibn Sulaiman, ahlul hadith, ahlul sunnah, teman-temannya. Kata ayahnya, qala fala takhaf alaih, itma'in, gak usah kamu gelisah, gak usah kamu takut. Gak usah kamu bersedih dengan temanmu. Kebaikan bagi dia. Selama dia hidupnya bersama ahlus sunnah. Bersama ahlul khair. Bersama orang-orang yang istiqamah. Selamat dia. Di barzakhnya maupun di hari kiamat kelak. Kata Anas ibn Malik, aku gak pernah senang setelah Islam seperti senangku ketika mendengar hadis Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, atau almar'u ma'aman ahab, di Muslim. Kamu bersama orang yang kamu cintai, orang itu bersama yang ia cintai. Kata Anas, beliau min sigari sahabah, aku mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun aku sadar gak mungkin aku bisa seperti mereka. Nggak mungkin bisa mengejar keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tapi aku cinta kepada mereka. Memuliakan mereka. Bersama mereka. Wal mar'u ma'a man ahabb, orang bersama yang ia cintai akan disatukan oleh Allah di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang ia cintai. Sebagaimana orang-orang zalim akan Allah satukan bersama orang-orang zalim yang sejenisnya. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Di yaumul qiyamah disatukan barisannya. Ini kelompoknya para pencuri, sini barisannya para zunat, para khumar, pemabuk, ini barisannya para ini, wah kata masing-masing. Wa ahlus sunnah ma'a ahlus sunnah. Ahlus sunnah pun akan disatukan oleh Allah bersama ahlus sunnah di barisan para anbiya wal mursalin wassahaba wat tabi'in. Anta ma'an ma ahbab, bersama siapa kamu selama hidup? Siapa temanmu? Siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu bela? Siapa pula yang kamu benci? Sebagai bekal timbangan kamu, kebaikanmu di yaumul qiyamah kelak. Penting kita mengkaji semacam ini untuk menambah iman. Bughdhu fillah, membenci karena Allah orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dari tuntunan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.